Tere kaunist kevadpüha. 1. mai on kätte jõudnud ja ma usun, et küll see kevad ka siis tuleb, kui kevadpüha on juba tulnud. Looduses seda veel väga tugevalt märgata ei ole. Aga tänasel pühapäeval on ka veel teisi teemasid, teisi mõtteid, mida meile täna antakse mõtisklemiseks. Nimelt maigu 1. pühapäeva on alati peetud ka piiblipühana ja tänasekski on Eesti piibliselts saatnud ka läkituse kogudustele, millel ma siis pärast ka tähelepanu juhin juba teadete ja eestpalve osas. Aga kirikuaastas on tänane kolmas ülestõusmisaja pühapäev, hea karjase pühapäev. Pühapäeva ladinakeelne nimetus Misericordia Domini tuleneb ladinakeelsest sõnast või tekstist, mis tõlkes tähendab Issanda heldus ja 33. Vanatestamendi psalmi 5. psalmis öeldakse Issanda heldus täidab maa. On midagi, mis täidab selle maa. Ilma, et me võib-olla paljud märkaksime seda, aga ilma Issanda helduseta ei kasvaks vaimulikul põllul küll midagi. Ilma vihmata ja ilma päikeseta ei kasva ta meie aiad ja põllud vilja ja ilma Issanda helduseta ei kanna ka meie südame vaimupõld seda vilja, mida ta peaks kandma. Nõnda siis alustame tänast jumalateenistust, kus lektsioone loeb Marek Toht, organistiks on Kristi Hintsberg ja laulame ühes koos tänase päeva peaaegu et tunnuslaulu 364. Jehova on mu karjane, ta hoiab kaitseb mind, et rahu tema aasadel saaks leida minu rind. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Issand, olgu teiega. Vennad ja õed Kristuses, oleme tänasel esimesel mail tulnud tänama Jumalat selle eest, et elame maailmas, kus kõik muutub, loodus me ümber, aastajad vahelduvad, inimestena muutume päevpäevalt vanemaks, aga midagi on see sama eile täna ja igavesti. Midagi on muutumatu ja võiks öelda, midagi uueneb, nooreneb. Issand heldus on see, mida meile täna kuulutatakse ja millest me tohime ka täna kinni hoida. Mitte nõnda, et meie suudame Jumalast ja tema heldusest kinni hoida, vaid me tohime paluda, et Issanda heldus hoiab meid sellel teel, mis viib meid mitte hukatusse ja hävingusse, vaid igavikku, igavesse rõõmusse ja jäädavasse rahusse. Ja selleks, et me patust inimestena tohime paluda ikka seda iga pühapäeva jumalteenistuse alguse patuse palvet, ütleme ka täna, mis sa vihikust teise lehekülje üleval servas oleva patutunnistuse palve kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige vaheline Jumal andku ma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Alasta, Kristus alasta, Issand alasta. Olgu Jumalale kõrges, armuline Jumal ja halastaja Isa, Jeesuses Kristuses annad sa meile hea karjase, kes juhib meid sinu teedel ja kogub sinule pühendatud rahvaks. Me palume toida kaitse ja tervenda meid ning hoi alati sinu osaduses Jeesuse Kristuse sinu poja meie Issanda läbi. Ja nüüd võtame istet ja palume Marekil lugeda tänast kaks esimest teksti.
Lugemine Vana Testamendi psalmist 23. Issand on mu karjane, mul pole milleskist puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need rööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Peetrus esimesest kirjast teisest peatüki salmidest 21-25. Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud. Vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Te olite ju nagu lambad ekslemas, kui nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase, ja ülevaataja poole. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja tõuseme kuulama tänast evangeeliumi teksti. Johannes evangeeliumi 10. peatüki salmidest 11-16. Jeesus on hea karjane. Jeesus ütleb, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Valgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju valgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa. Ning annan oma elu lammast eest ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest arast. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält. Ning siis on üks kari ja üks karjane. See on püha evangeelium. Istume ja laulame järgmise laulu 284. Sa, Jeesus, oled elu teel, mu kõige kallim vara, su armu igatseb mu meel, mu toitja, tervendaja. meile rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile ja täna ja igavesti. Piiblis, nii vanas kui ka uues testamendis, räägitakse päris palju karjastest ja karjase ülesannetest, sest karjasamet ei olnud tollal mitte ainult au sees, vaid juba piibli loomistugugi silmas pidades on see ilmselt üks vanemaid ameteid üldse maailmas. Muide küsin teie käest kohe, kus piiblis nimetatakse karjaseid või karjase ameteid esimest korda ja kes seda ametit pidas. Tuleb kellelgi meelde. Ma arvan, et küll tuli ja arvasite kõigesti. Juba esimese Mooses raamatu 4. peatükis selle alguses öeldakse, et kui patustamise tõttu paradise aiast välja aetud Aadam ehk inimene sai ühte oma naise Eevaga kui kõige elava emaga, sündis neile kaks poega, Kain, kellest sai põllumees, ning Aabel, kelle kohta öeldakse, et tema oli lambakarjane. Vähemalt mina varasemalt piibli leheküljetelt eespoolt ei leidnud otseselt karjase ametit. Sellist ametit, mis on põlvest põlve läbi aegade edasi antud ja kantud ja ilma milleta ei püsiks see maailm tegelikult ka ju üldse. Karjased on need, kes karjatavad loomi, mis on siis kas inimestele toiduks või ka tööloomadeks. Ja karjased on ülekantud tähenduses kõik need inimesed, kes täidavad sellist rolli, mis mahub mõiste karjane alla. Kui me võtame selle märksõna karjane ja kari, siis iga valitseja on kuda siis kõrgemal või madalamal ametikohal, kellele alluvad inimesed, kes peavad tema käsku täitma või vähemalt kelle ülevaatajaks nad on määratud olema, täidavad tegelikult ju karjase rolli ja karjase ülesannet. Nii et ega meid peagi karjase ametit ja ka hea karjase ametit seostama ainult nendega, kes põllumajanduses tegelevad, vaid me iga üks tegelikult, iga inimene, ka sina, ka mina, oleme ju mingil kombel karjased, kelle leegi. Ja samal ajal oleme me ka lambad, nii-öelda siis karjaliikmed, kellegi jaoks, olgu siis ajalikus mõistes või ka igavikulises tähenduses. Tänased tekstid räägivad kõik ju karjase rollist, karjase ametist ja seda lähtudes just nimelt vaimulikust tasandist. 23. psalm, mida Marek täna esimesena luges, räägib meile sellest, et kui Issand on mu karjane, alles siis ei ole mul millestki puudust. Kui mul seda head karjast ei ole, aga kõik teised näilised head karjased võivad olla ja pakkuda meile mida tahes, võivad meid isegi üle kullata, siis ometi mingil hetkel on meil kõigest puudus. Sest ükski inimene ei lähe siit maailmast siia maailma kuuluvat endaga kaasa võtma. Suri linal ei ole taskuid. Ja sellist panka, kuhu me juba täna ja praegu saaksime oma maist varandust panna, et see meil ka seal poolsuses, nendes samades vääringutes abistaks, ei ole olemas. Ja me saame seda, mis meil siin maailmas on, kasutada seda nõnda, et taevastesse pankadesse koguneb sellist varandust, mida me siin maailmas oma käega katsuda ei saa, mida me siin maailmas ei saa üheski poes kasutada, aga mis on meil alati eest võtta, kui me oleme ühte näljast söötnud, ühte janust jootnud, ühte põgeniku, kui mitte just vastu võtnud oma kodus, siis vähemalt temale head soovinud, aidanud kaasa, toetanud nähtavalt või ka nähtamatult oma eestpalve läbi. Me kõik siin maailmas täidame karjase rolli ja karjase ülesannet. Aga läheme hetkeks selle esimese karjase juurde. Ja mitte, et see oleks tänane peateema, aga kui ma hommikul mõtlesin just sellele rollile, karjase rollile, just nimelt nende kahe venna suhtes. Need kaks venda on ju omamoodi sümbolid, kes kuuluvad sellesse maailma, läbi aegad on kuulunud. Võib-olla mitte alati puhtal kujul, et keegi oleks puhtal kujul ainult Kain ja keegi siis puhtal kujul ainult Aabel. Sageli oleme kõik mingil ajal, mingil määral Kainid ja mingil ajal mingites seostes situatsioonides ka Aabelid ehk alastajad inimesed, kes me teame, et mitte meie ei ole selle maailma juhtijad ja valitsejad, mitte meie ei ole selle maailma nabaks, vaid keegi, kellele meie tohime kuuletuda. Ja kui me talle kuuletume, siis paneb ta meid lebama halle laasale, nagu 23. psalm ütleb, saadab meid hingamise veele, kosutab meie hinge ja mis võib olla kõige tähtsam, juhib meie elu õiguse rööbastesse oma nime pärast. Jah, me ei ela ju keegi rööbasteel. Me ei ole nagu trammid või rongid, kes ainult seda teed mööda võivad minna edasi, kuhu rööpad viivad, ei saa nii-öelda kõrvalhüpet või kõrvalhaaki teha. Aga mõnes mõttes me oleme ju ka Kristuse karjalammastena, tema omadena siiski määratud käima teed või meil on antud nagu piirid, õige oleks siis niimoodi öelda. Meil on antud piirid, millest me võime üle minna, me suudame üle hüpata, võib-olla isegi see tagasi tulla, meil parandada, aga mille ületamine teeb meie elu palju raskemaks ja võtab võib-olla selle võimaluse jõuda sellel nii-öelda õiguse rööbasteile tagasi jõuda nõnda, et me jõuaksime oma eesmärgile Jumala riiki, kus valitseb Jumala õigus, mis juba siin maailmas tegelikult valitseb, aga mis on siin maailmas sageli segatud selle maailma erinevate õigustega. Nõnda siis, vendade vaheline konflikt, mida siis täna küll meil tekstina ei olnud loetud, aga ma usun, et meil kõigil on see silm ees, millest see tekkis, mis lõpeb siis Aabeli hukkumisega, ei selle tõttu, et keegi oleks kusagilt kaugelt teda tulistanud, teda pommitanud või kuidagi muul moel talle nuga selga löönud, nagu väga sageli siin maailmas juhtub, et ei teatagi, kes tegelikult on siis nii-öelda kurja juur, põhjustaja, mis põhjustab meile mitte ainult füüsilist, vaid ka hingelist valu, sest see on sageli palju suurem, palju raskemini talutav valu, kui see, kui keegi meid võib-olla füüsiliselt ründab. Me elame selles maailmas, kus salakavalust on see maailm täis, kus kurja salanõud määravad sageli mitte meie, ainult meie, vaid ka meie lähedal olevad inimeste eluteed ja kujundavad seda, ilma et me suudaksime seda märgata, et me suudaksime seda vältida ja suudaksime seda siis ka välistada. Kaini vennatapp või mõrv ei seisnud selles, et temal oleks olnud erinevalt Aabelist, tema nooremast vennast, halvem amet. Ka põllumehe ametit on ju läbi aja hinnatud. See on sama oluline kui nüüd karjase amet. Need kaks kuuluvad nagu kokku. Eriti agraarühiskonnas olid nad palju selgemini nähtavad kui meie tänapäevases industriaalühiskonnas, kus me läheme mis tahes supermarketisse ja ostame sealt mis tahes meile meeldivad toiduainet, ilma et me teaksimegi, kus see on tulnud, mis tööd on selle heaks tehtud. Me tarbime seda, kui midagi endast mõistetavad, mis seal poe riiul peal peakski nagu kasvama. Aga tegelikult ei kasva. Keegi peab tegema tõsist ja rasket tööd, et meil oleks igapäevane leib lauale panna. Mõlemad vennad on toomas tänu ohvrit Jumalale. Piibli alglood on pildid, mis annab meile väga selge sõnumid, mitte selleks, et me nüüd peaksime otsima seda järjestust, kuidas täpselt siis ajaliselt või ruumiliselt toimub, vaid nad on nagu ühed fotod, ühed pildid meie ees. No võibolla isegi videod. Me, kui me mingit pilti loeme, ka muinasjutte võibolla loeme raamatust oma lastele, lastele ette, siis me tegelikult ju näeme neid sündmusi. Ka siis, kui teleekraanilt need ei jookse. Oma vaimu silmas me näeme, kogeme, mõistame, taipame, kas kahetseme või lihtsalt siis tunneme rõõmu ja tänulikust selle üle, et me oleme osanud ennast hoida või meid on hoitud nende või teiste kolmandate või 35. Karide eest siin maailmas, mille alla väga sageli paljud inimesed jäävad. Mõlemad vennad teevad õiget asja, toovad tänu ohvrit Jumalale. Kain siis oma maaviljast, Jaabel, nagu seal öeldakse, oma lammaste esimesest soost ja nende rasvast. Probleemi juur, kui nii võiks öelda, on aga selles, et Jumal, kellel ohver toodi, vaatas ainult Aabeli kui karjase ohvri peale. Ja siit võidakse teha valesid järeldusi, kas siis karjase amet on tähtsam ja olulisem, et üks põllumees peabki nagu karjasele alluma ja teda teenima. Ei ole sugugi mitte nii. Selle üle, miks Jumal teeb vahet vendade toodud ohvril, on tegelikult läbi aegade palju mõtiskletud ja teoloogid on spekuleerinud, üritanud leida vastust. Kas viga võis olla selles, et Kaini roaohvri puhul näiteks ei räägita, et tegemist oleks uudse viljaga? Jumalale pidi tooma alati uudset vilja, olgu siis kui viljakasvuga oli tegemist või viljaohvriga oli tegemist või siis ka oma lammaste või teiste pudulojuste puhul see parem või esimene vili tuli Jumalale anda ja Jumalale ohverdada. Või siis meeldis Jumalale Aabeli toodud vereohver rohkem kui Kaini veretu ohver. Sest patu läbi rikutud maailma päästes toob ka ju Jumal ise oma poega tapalambana ohvriks tuues just nimelt vereohvri. Vahel on isegi nii kaugele mindud või sellise seoseni nagu üritatud minna või leida mingisugust vastust. Miks Jumal ühe venna ohvri võtab vastu ja teise oma mitte? Või kolmas mõte või küsimus, kuidas Kain üldse aru sai, et Jumal vaatas just tema venna, mitte aga tema toodud ohvri peale, mis Kaini kui vanemat venda ju eriliselt vihastas, mille tulemusena, nagu kirjutatakse esimese Mooses raamatu 4. Peatüki Kaini Aabeli ehk vennatapu loos, et Kain lööb oma pilgu maha. See tähendab, et tema pilki oli tõstetud ülesse, nagu ohvri puhul tavaline oli, eriti juutide puhul ta tõstsid veel käed ka ülesse, kui nad palvetasid. Meie võib-olla on marjunud, et kui me palvetame, näiteks põlvitame, siis me vaatame ka allapoole. Me ei taha, et meie silme ees midagi meid segaks ja häiriks, me paneme ka silmad kinni, aga juutide tava puhul oli ju see ja on ilmselt ka siiani päris tavaline, et olulisemate vallete puhul tõstetakse oma pilgud ülesse, et kinni püüda, et tabada Jumala pale. See on nii nagu signaali kinni püüdmine, nähtamatu signaali nähtavaks saamine meie elus. See on muidugi küsimus, et üht moodi peaks palvet tegema ja palvet pidama. On erinevaid võimalusi, aga mis kainib ka juhtub on see, et ta lööb oma pilgu maha, see tähendab, et kui ta ohvrit toob Jumalale, ta ei tõsta oma pilku ülesse, vaid tänu sellele, et ta näeb, et tema venna ohvri suits tõuseb taevasse, mis oli nagu märguanne, ja tema ohver tuule, nii-öelda otsi kui tuule poolt surutuna jääb maa peale, allapoole. Nüüd küsimus ongi selles olnud, mis oli enne, kas muna või kana? Kas Kain lööb oma pilgu maha ja haudub oma südames oma venna vastu üles astuda sellest, et ta näeb, et tema ohvri võete vastu või on see vastupidi? Me ei tea, me ei peaks seda kõike teadma, sest Piibel ei anna meile valmis vastuseid, vaid ta tõstatab pigem küsimusi. Nii nagu ühes meie kiriku lauluraamatus, mida täna küll meil laulunumbri tahvli peal ei ole, küsitakse, miks on neid, kes vendadega rahus elada ei saa, kes kõik ilma kasuks saanud hingekas ei kaotanud. Jumalat, kes meie looja, kas nad pole unustanud. 1939. aastal esimese eestikeelse piibli 200. aastapäevaks välja antud suur looduse kirjastuse piibel. Võibolla mõnedel on teist ka see olemas, kindlasti olete näinud, ma olen tavaliselt ka leerilastele näidanud, selline suur võimas piibel, mis õnneks jõuti enne sõja puhkemist ja esimest nõukogude okupatsiooni veel välja anda. Ja seal on kunstniku Toré gravüürid, pildid, väga paljude sündmuste puhul, eriti selliste puhul, mida saab nii-öelda pildistada. Ja kui te olete seda näinud või tuleb äkki meelde, ka Kaini Aabeli lugu on väga ilusasti sinna nagu välja joonistatud. Ja tõepoolest, üks vend toob oma roa ohvri, teine toob oma loomohvri, ühe ohvri suits jääb maa peale, teise ohvri suits tõuseb üles. Seda inimhinge traagikat, et kui Jumalani, kelle peale Kain väga vihane oli ja pahane oli, et ta tema noorema venna ohvri võttis vastu, aga tema enda toodud ohvrit mitte. Seda inimhinge traagikat, et siis kui me Jumalani ei ulatu, kui meie käed, nii kui vahel öeldakse, Jumalaga võitlemiseks või Jumalaga poksimiseks liiga väikeseks ja nõrgaks osutuvad, siis leitakse ainus võimalus maksta kätte oma vennale või oma vendadele, nagu me näeme seda maailmas läbi aegade tehtud olevat. Ja kaks viimast kuud ka võiks öelda peaaegu meie enda oovi peal, meie enda läheduses. Ma arvan, et väga paljud inimesed on võib-olla mõelnud nendest piltidest lähtuvalt ka Kaini ja Aabeli loo peale, kus ühe ohvri suits võetakse vastu ja teine pingutab, näeb vaeva, tahab samuti ohverdada, aga taevas on kinni. Jumal on otse kui luugi ette pannud. Või nii nagu vahel kütame ahju, unustame siibri kinni ja suits tuleb sisse. Täpselt samasugune suhe võib olla meil ka Jumalaga. Suits tuleb sisse ja lämmatab meid, hävitab meid. Kui mitte füüsiliselt, siis vähemalt vaimselt ja kindlasti vaimulikult. Ja sageli küsitakse, ja ma arvan, ka täna sel päeval on paljud ja paljud inimesed küsinud, miks küll Jumal ei pane kätt ette sellele alasti kurjusele, mida me kas või Ukrainas praegu näeme, ja selle sündjavale, vohavale üle kohtule. Miks küll halaste ja armuline Jumal ei sekku vajalikul hetkel selle maailma asjadesse? Miks ta küll laseb karistamatult toimuda vennatapu sõdadel? Kas siis Jumal ei taha, et inimesed elaksid rahus, üksmeeles ja armastuses? Mida te vastaksite? Kui need küsimused teist üles kerkivad ise endale, mida te vastaksite inimestele, kes võib-olla teie käest teavad, et te käite kirikus, et teil on äkki olemas mingisugused paremad vastused, valmis vastused. Ega valmis vastused ei ole head vastused. Kui me läheme juba ette mingisuguse valmis vastusega kellegi juurde, kus me ei teagi, mida ta tegelikult meid küsib. Aga meie arvame, et meie pommitame ta ikkagi oma vastustega. No täpselt nii nagu siin maailmas, oma õiguste eest või ülekohtu näol üritatakse ennast teostada ja maksma panna. Teist ei kuulata, teist ei nähta, teisega ei suhelda, vaid minu tahe on see, mis peab määrav olema. Ja vastus sellele, saab olla nendele küsimustele, kõigile küsimustele, ma olen ise selle üle mõelnud. Vastus sellele saab olla, Jumal tahab küll, et kõik inimesed elaksid venna armastuses, üksmeeles, rahus ja nii edasi. Kuid tuleb vahet teha kahel mõistel. Üks on Jumala tahtmine ja teine Jumala lubamine. Ja vaat, kui me nendel asjadel vahet teeme, siis me võib-olla saame ka aru, miks alati see Jumala tahtmine ei tule ega torka võib-olla nii esile, kui meie seda kohe tahaksime oma mõttes, oma maailma pildist lähtuvalt. Sest tahtmine on millegi aktiivne põhjustamine, lubamine, aga sündmusel toimuda laskmine. Ja kuna Jumal on armastus, ei põhjustega tolereeri ta kunagi ka kurjust maailmas ning selle läbi sündjavaid kannatusi. Kuid, ja nüüd on see võib-olla kõige olulisem, kuid Jumal ei saa sellel kõigel takistada sündida, ehk siis kannatustel, katsumustel, ta ei saa seda kõike takistada sündida nende inimeste kaudu, kes elavad patu ja kurjuse meelevallas, keda juhivad kurjuse jõud. Jumal ei saa minna vägisi inimest sealt välja tooma ja panema teisele teele. Ka siis, kui me tahame mõnda inimest, kes teeb meeletuid tegusid, erineval kombel korrale kutsuda, sanktsioone seada tervele riigile, ega siis need asjad ei muuda selle inimese mõtte maailma. Ta on kurja meelevalla all. Ta teeb seda, mida tema isand talle ütleb ja käseb teha. Ta ei ole ise otsustaja tavaliselt. Kui Kain oli oma veretöö sooritanud, küsib Jumal temalt, kus on su vend Aabel? Mitte, et Jumal ei oleks teadnud, kus ta on, aga ta küsib ka Kainilt nüüd endalt. Anna vastus, kus on sinu vend Aabel? Ja ta saab vastuseks. No teate, mida Kain vastas? Ei mina tea, kas mina olen oma venna hoidja. Ja nüüd tänase pühapäeva teemast lähtuvalt kõlaks vennatapja vastus, kas mina olen oma venna karjane. Ja Jumal vastab mitte ainult Kainile, vaid kõikide aegade vennatapjatele, olgu siis füüsilises mõttes vennatapjatele, verbaalses mõttes vennatapjatele või ka mõttetasandil oma vennade tapjatele. Sinu venna vere hääl. Ka siis, kui verred füüsiliselt ei olegi võibolla valatud, aga juba mõttetasandilt oled sa mõrvar. Jeesus ütleb ju ka mäe jutuses. Kes on tapja? Mitte see, kes konkreetselt oma mõtte ellu viib, vaid see, kes laseb sellel mõttel juba enda pea sidaneda nõnda, et see võib hakata vilja kandma. Ja inimene ei suuda siis enam teist vilja kandma hakata, kui see puu, mis tema sees kasvab, on juba ühte vilja kandmas. See puu tuleb maha võtta ja alles siis, kui uus puu saab istutatud, alles siis on loota ka uut vilja. Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Ja just oma venna hoideks, oma venna või õe heaks karjaseks oledki sa kutsutud ja seatud, ütleb Jumal tänasel hea karjase pühapäeval mitte ainult loendamatutele, kaini teo korradajatele, vaid meile kõigile, ka sulle, ka mulle, kes me ilmselt üsna sageli teisi inimese õnnestumisi läbi oma ebaõnnestumise prisma nähes kaini kombel silmad maha lööme ja otsime võib-olla oma südames võimalust kätte maksta. Kuidas sellest hoiduda? Kui nii paljud asjad ajavad meid närvi ja tekitavad peavalu. Ja võib-olla see on kõige olulisem küsimus meile ka täna, tänasel hea karjase pühapäeval. Ja vastuse saame Mareki loetud teisest tekstist, apostel Peetruse esimesest kirjast, kus ta ütleb, Kristus kannatas teie eest ja jättes sellega teile, ka meile, ka sulle ja ka mulle eeskuju, et ka meie käiksime tema jälgedes, sest tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta tsiteerib nüüd Vana Testamendi profetit. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta ise kandis meie patud oma ihus üles risti poole, et meie olles surnud pattudele elaksime õigusele. Ehk siis kõnniksime õiguse rööbastes selle nime läbi, kes meid on kutsunud oma karja lammasteks ja kelle ees on see rohuaed, kus me tohime olla toidetud ka kõige põutsamal ajal. Et see meie jaoks oleks tõepoolest reaalsus, mitte ainult unistus, vaid reaalsus. Selleks tõuseme ja tunnistame musku üheskoos apostliku usutunnistuse sõnadega kõik nõnda öeldes. Usutunnistuse tekst on, mis on vihiku keskel klambri kohal. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse, isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame hetkeks istet ja palume Kristil meie meeled orelimänguga pisut lahutada. Thank you. oma eestpalvest mõtleme ühe koguduse töötegijale, kes eeloleval nädalal peab minema operatsioonile, et Jumal õnnistaks arstide kätt ja õnnistaks ka seda armast inimest ennast, kes on koguduse töösse ennast pühendanud ja tahab oma ihu ja hingega olla toeks sellel, mida Jumal tema ja meie kõigi kätte on andnud ja usaldanud. Samuti mõtleme eestpalves meie eestpalve kogudusele Kambias Tartumaal ja ka Ukraina sõjasündmustele, et me ei unustaks seda olukorda kandmaks Jumal ette, mitte et me saaksime kuidagimoodi Jumalat mõjutada, paremini tegutsema ja tugevamalt tegutsema, vaid et Jumal võiks panna mõistuse pähe nende inimeste hinge südamesse, kes meeletuid asju korda saadavad. Ja nagu ma juba teenistust alustades ütlesin, on täna siis ka meie kirikus piiblipüha ja Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe ja peasekretär Jaan Pärenson on saatnud ka sellel aastal läkituse Eestimaa kogudustele ning ma lihtsalt pisut ainult refereerin, kus öeldakse, keerulistel ja murelikel aegadel tuleb kätte võtta püha kiri. Ühtede jaoks on see toiming igapäevane, teised peavad enne avamist sellelt ehk tolmu pühkima, kolmandate jaoks toimub see võib-olla esimest korda nende elus. Peale teise maailmasõja õudusi ühinesid piibliseltsid 1946. aastal, et rahu ja lootuse sõnaga üheskoos inimesi aidata. Nii ka täna, kus Vene-Ukraina sõda on vapustanud maailma, on piibliseltsid aitamas ukrainlasi Jumala sõnaga. Juba sõja esimestel päevadel hakkasid piibliseltsid koostöös Ukraina piibliseltsiga otsima võimalusi pühakirja trükkimiseks. Kaks sõjakuud on näidanud, et piibliseltside ühistöö on jätkuvalt tugev ja viljakas. Kogu ühinenud piibliseltside tegevuse aja on piibliseltsid aidanud Jumala sõnaga neid rahvaid ja maid, kus on olnud sõjad, kristlaste tagakiusamine, kus piibel on olnud keelatud või on puudunud emakeelne piibel. Ja nad ütlevad veel, et Tallinna raamatu trükikojas trükiti alles äsja 4500 eksemplaari ukraina keelseid piiblilugusid lastele. Noh, te teate kindlasti sellised sinised toredad piiblilood, kus kanne peal on jõulupilt, nii et lühikes ajaga on juba 4500 eksemplaari ukraina keelseid laste piiblilugusid välja antud. Ja seal öeldakse, et samas vajavad jätkuvalt toetust ka Eesti piibliseltsi mitmed tegevused, ja samuti kutsutakse üles mõtlema oma eestpalves ja ka toetama materiaalselt eestikeelse järgmise piiblitõlke valmimist, mis tahetakse välja anda Eesti esimese piibli 300. Aastapäeval, mis on siis 2039. Siin on küll veel natukene aega, aga piiblitõlkimine, piibli trükkimine, selle ettevalmistamine on väga suur ja keeruline töö. Ja tänase seisuga, öeldakse ka veel ka selline statistiline number, on täispiibel ilmunud maailmas, mis te arvate kui paljudes keeltes? 719 keeles. Võib-olla tundub, et nii palju polegi, riike vähemalt nii palju pole, aga keeli on küll. Nii et, aga see töö pidevalt kestab, see töö laieneb ja kui ka Eesti väikene piibliselt suudab oma pisikese terakese panna sellesse mulda, kus Jumala sõna võib kasvada, vilja kanda, siis saab sellest Jumalal ja kõikidel tema karja liikmetel kaasaldud meil ainult hea meel olla. Ja tänane korjandus läheb siis Eesti piibliseltsi töötoetuseks. Eks nemad teavad, kus seda kõige rohkem vaja läheb, kas siis muukeelsete piiblite valmimiseks või ka Eesti piibli trükkimise ettevalmistamiseks, nii et mõtlegem siis selle peale, et ka meie oleme oma väikese panuse saanud anda selle suure töö toetuseks. Ja nüüd me tõuseme, et mälestada Tiivi Mandradit tema esimesel surma aastapäeval. Temale mõtlevad tänus elukaaslane, poeg perega ja õde. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Ja tänane kirikupalve on selline, mida me üheskoos peame, mitte et me oma palvesõnad paperitele kirjutaksime nii nagu ülestõusnud pühal oli, vaid laulame lauluraamatust numbrialt 475. Võtke lahti lauluraamat 475. Litaania Oremus Universaalis, mis on siis liturgi ja koguduse vastastikune laulmine. Meie palume sind, issand, kõige väeline Jumal, sinu püha kiriku eest kõigis paigus ilma peal, et sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni. Meie palume sind evangeelsete kirikute valitsuse piiskoppide ja kõigi evangeelsete õpetajad koguduste eest, et sa nend armuga õnnistaksid. Meie palume sind kõikide eest, kes kristlikus abielu seisuses elavad, et sa neid pühitseksid. Meie palume sind kõige ristitud lastele eriõppijate ja noorsu eest, et sina laseks neid Jumala kartuses kasvada ja nende südameid valgustaksid. Meie palume sind kõikide leskede ja vaeslaste eest, et sa armust neid rõõmustaksid. Meie palume sind kõigi haigete ja hädaliste eest, et sa nende valu vaigistaksid ja neid toetaksid. Meie palume sind kõikide kurbade ja ristikandjate eest, et sa neid aitaksid. Meie palume sind oma vaenlaste ja sinu poja kiriku taga kiusajate eest, et sa neid pööraksid. Meie palume sind kõigi surijate eest, et su arm meid päästaks ja neid lunastaks. Meie palume sind kõikide rahvaste ja valitsuste eest, et sa neid õiguses ja rahus kinnitaksid.
Meie palume sind kõigi kristlaste eest, et sa neid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane. Ja istume ning laulame nüüd eelviimase laulu, mis on ühtlasi valmistus armlauale. 224. Mu helde karjane, oh Jeesus, mind tule toitma armuga. Ja selle laulu ajal teeme siis korjanduse, mille tulu, nagu ütlesin, läheb siis Eesti Piibli seltsile. Kes on nõus tulema? Marek, oled sina üks? Saab isegi üksind hakkama ka, kui rohkem ei ole praegu.
teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sa oled taratanud surnuist ja oled meid see läbi sünnitanud elavaks lootuseks. Sellepärast särab kogu maa üles tõusmise rõõmus ning me laulame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu au nimele kiituse laulu.
Issand, sina oled püha, kogu lood ülistab sind kui eluandjat. Oma poja Jeesuse Kristuse läbi kingid sa elu ja pühitsed kõike oma vaimu väega. Sa kogud oma rahva kõikjalt maailmast, et päikese tõusust loojanguni oleks kiidetud sinu püha nimi. Me palume läkita oma püha vaim ning pühitse need annid, mida me sinu ette toome, et nad saaksid meile Kristuse ihuks ja vereks. Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis neile ja ütles, Võtke jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me tuletame selle söömaajaga meelde sinu poja kannatust ja surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasi tulekut kirkuses. Liida meid siin maailmas armastuses üheks ihuks, et me tema läbi võiksime alati sind teenida ja tänada, sest tema läbi tema käe temas, olgu sulle Jumal kõige väärin Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amin.
Issand, kes Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja Jumala rahu, mis on ülem inimlikust taipamisest ja mõistmisest, hoidku saatku ja kantku meid kõikidel meie elurännuradadel.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Õndsad oleme meie, kui me selle kutse vastu võtame ja sellele kutsele ka järgneme. Ja kui me tuleme siia Issanda lauale, siis laulame ikka seda ilusate see laulu Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest Issand kutsub meid oma lauda.
Issande Jeesuse Kristus ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks ka tänasel heakarjas ja pühapäeval oleme saanud, aidakud meil järgida tõelist karjast, meie elujuhti ja saatjat, et me ja võiksime käia õiguse rööbastes, kuni meid kutsutakse jäädavale talle pulma söömajale. Amen.
tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluja! Armuline Isa, sa oled andnud oma poja Jeesuse Kristuse meile heaks karjaseks. Armastusest meie vastu andis ta oma elu ja tõusis üles surnuist. Hoia meid alati tema kaitse all ja aita meil käia tema jälgedes. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Laul on numbrialt 190. Tänu kiitust Issand sulle toome kalli elusõna eest. Tänu. Mulle tundub, et ilm läks teenistuse jooksul ka ilusamaks. Vähemalt siit aknast paistab pisut sellist valgemat ilma sisse. Nii et võib-olla ka meie Jumala teenistus aitas sellele kaasa. Tähtis on see, et meie enda sisemine maailm klaaruks ja läheks puhtamaks ja selgemaks ja ilusamaks iga kord, kui me kirikust lahkume. Ja siis me näeme ka pilvesilmadega ja võib-olla väga halva ilmaga seda maailma hoopis säravamana ja päikesepaistelisemana. Kui te mind ei usu, siis proobige mõnikord. Aga järgmine kord siin kirikus on Jumala teenistus tuleval pühapäeval. Enne seda neljapäeval 5. mail on ka järjekordne piiblitund. Oleme oma Rooma kirja käsitlemises jõudnud 7. peatükini. Vahepeal need numbrid on natuke suuremad olnud, kui te olete lehest või kodulehelt vaadanud, aga ei taha väga üle hüpata kiiresti, vaid see kord on siis 7. peatükk, mida saate eelnevalt juba kodus vaadata. Ja tuleval pühapäeval on siis emadepäev, üks aasta ilusamaid päevi. Nõnda siis peame sellel korral ka perejumala teenistuse, kus pühapäevakooli õpetajad ja õpilased on taas meie ees, ja on kaetud ka armulaud, nii et emadepäeva armulauaga pere Jumala teenistus. Ja tõenäoliselt annan veel võimaluse ka oma palve soove panna paperile, nii nagu ülestõusmispühal, et ka teie isiklikud palved võib-olla jõuaksid siis selgemini ja paremini Jumala ette. Ja kõik muu mis saab edaspidi toimuma, siin on veel ka 15. mai peal, praeguse kava peal, aga kuu lõpus on mitmeid toredeid sündmusi, näiteks 21. mail on üks väga ilus kontsert, kus kaks Ameerika koori ja meie oma Riinimanda lauljad annavad ilusa kontserdi, nii et see on ka ilma piletiteta erand korras või täiesti nii-öelda tahtlikult korraldajate poolt tehtud ja annetusi saab muidugi alati teha, nii et kõik see, mis ees seisab, loodame, et läheb ka korda. Aga nüüd siis leerilapsed, kui need siin kirikus praegu on või mõned juba ootavad võib-olla ukse taga, pastoraadis siis leeritund ja oleme siis issanda hea karjase liikmed ja ärgem oodakem, et meie suudame hea karjase käest kinni hoida, vaid palume, et tema hoiaks meid ja kui vaja, siis ka lausa käest kinni hoides õiguse rõbastesse juhiks. Tõuseme ja läheme issanda rahust teele.